Þór Sigurðsson svarar andsvari.
Herra forseti, ég hef nú lesið ýmislegt sem að umræddur fræðimaður Valur Ingimundarson hefur skrifað um íslensku utanríkismál og meðal annars bók sem hann rekur breytingar á stefnumörkun íslenska stjórnvalda í utanríkismálum en umrædda grein hef ég nú ekki undir höndum þannig að ég get ekki fullyrt um það sem þar er. En ég vil þó segja það almennt um þetta mál að jafnvel þó að um þetta hafi farið fram umræða og skrif fræðimanna eða blaðaskrif eða viðtöl við þá sem að hluta átt að máli sem að sjálfsögðu hefur verið og ýmsir hafa tjáð sig um það sem að koma að þessum ákvörðunum, að þá kemur það ekki endilega í veg fyrir eða í staðin fyrir það sem að hér er lagt til að Alþingi sjálft fari yfir þessar ákvarðanir. Það hefur komið fram í umræðunni að þeir tveir forystumenn í íslensku stjórnmálum og þáverandi ríkisstjórn sem að báru ábyrgð á þessari ákvörðun, þeir hafa komið fram og lýst því að þeir hafi tekið þessa ákvörðun og talið sér hafa haft umboð og rétt til þess og séu ekki að skjóta sér undan því. Það þýðir ekki að það eigi ekki að fara yfir aðdragandann að þessum ákvörðunum og hvernig að þeim var staðið, ákvaða grundvelli þessar ákvarðanir voru teknar, þannig að Alþingi geti þá metið og menn geti þá hugsanlega kannski lert eitthvað í framhaldinu og sett frekari reglur. Þannig að ég tel að það sé allt á sínum stað, þrátt fyrir alla umræðu, yfirlýsingar og jafnvel skrif fræðimanna hér að lútandi.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín